Hei alle sammen. Så utrolig fint å få lov til å være sammen med dere her I Grimstad Misjonskirke. Jeg tilhører halvparten av Norges befolkning med forkjølelse. Og den delen av Norges befolkning som utrolig fornøyd med at OL I gang. Det flere? Og en bonus for oss småbarnsforeldre at det går jo så tidlig på morgenen, så nå det ikke vits å krangle om hvem som skal stå opp tidlig. Jeg med. Jeg har sett ski I dag, og hvis du har satt den I opptak og gleder deg til å se til du kommer hjem, så skal jeg ikke si noe. Men OL gøy. En av de få positive ting med vinter, etter min mening. Jeg Torbjørg Oline, jeg da pastor I Føvik Misjonskirke. Fint at vi får lov til å være på besøk hos dere. Og så har jeg da gleden av å få lov til å starte en taleserie fra 1. Peters brev. Første av tre søndager. Og hvis du nå sitter her fra Føvik Misjonskirke og føler deg litt sånn snytt, så vi så glad for at Grimstein så raus menighet. Så de kommer til å legge ut talene etter hver søndag. Så du kan få med deg fortsettelsen. Sånn at du kan kanskje hjemme og lese boka selv. La ordet leve, og så kan du få påfyll fra de talene som skal holdes her også de to neste søndagene. Og så håper jeg at det kan være et brev som når vi har dukket ned I det, at du blir litt sånn der hjemmekjær I det, litt sånn husvarm der. Ja, det brevet kan jeg. De versene vet jeg hvor står når noen refererer til noe. Så kan du gjøre deg litt sånn kjent I Peters første brev. Det har du nå en anledning til I februar. Og jeg har lyst til å bare begynne med å be. Om at Guds ånd skal gi til liv og næring akkurat det vi trenger. Takk, god Gud, at du her. Takk for at du morgenfrisk og klar. Takk for at du skapende og allmektig. Takk for at du helbreder. Du vår lege. Du den som setter fri. Du den som trøster, og du den som oppmuntrer. Og så du også den som gir oss den dype gleden. Og så ser du at vi sitter her, og vi så forskjellige, og uka vår og dagen vår veldig ulik fra den andres. Men du I våre tider. Våre tider I din hånd. Kom, la oss oppleve at du møter oss sånn som vi trenger det, Herre. Vi inviterer deg, Hellige Ånd, til å gjøre det du vil. Amen. Jeg skal altså få lov til å gå gjennom det første kapitlet I Peters første brev. Og jeg tenker at jeg liksom turguiden deres denne morgenen. Det vil si at jeg har privilegiet av å stoppe opp der jeg vil. Sette lommelykta på det som har hoppet ut av boka for meg. Og så kan det jo hende at du kommer hjem og tenker, hvordan kunne hun ha hoppet over det verset? Og jeg kunne prekt lenge om det verset. Men det så bra, for da kan du gå hjem med lommelykta, og så kan det hende det noe annet som står ut for deg. Så jeg går ikke gjennom alle versene, men vi skal ha noen stopp på veien gjennom kapitlet. Og det altså... Det første av Peter, apostelen Peters to brev, som skrevet til kristne, som bodde I flere ulike romerske provinser utenfor Israel. Og nådehilsen, det som starter alle brev, så fin I første Peters brev. Det sånn, nåde og fred være med dere I rikt mål. Så hvis du bare stopper der og tenker at jeg kan trenge nåde og fred I rikt mål, Så ta imot det. Ordet lever, og vi tar del I det som står her. Og så den neste overskriften. Det står at vi født på ny til et levende håp. Og da begynner jeg å lese fra vers 3. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som I sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Til en arv som aldri forgår, aldri skittnes til, og aldri visner. Den gjemt I himmelen for dere. Dere som I Guds kraft blir bevart ved tro, så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. Vi har fått et levende håp. Da Jesus døde og sto opp, hva skjedde da? Jo, livet, selve livet, vant over dødskreftene. Og det ikke en historisk hendelse som eksklusiv for Jesus, men det en seier som bare fortsetter og fortsetter og fortsetter. Han gjorde sånn at livet var ment å vinne over døden. Og Jesu triumf over døden, det kan også bli min seier over dødskreftene. Hva dødskreftene? Altså noen har kjent de. Enten på kroppen ved å kjempe mot sykdom som kan koste deg liv, eller du har gått tett på noen som kanskje til og med også har måttet gi tapt, som vi sier, mot sykdommen. Og så vet vi hvor mye sorg og savn som døden bringer. Og så står det likevel at det levende håpet det som gir liv igjen og igjen. Og en ting det livet som skal velle ut fra vårt indre, sier Jesus, som levende vann. Men det også en konkret sannhet at vi aldri skal dø. Ja, selv om det ser ut som det motsatte her på jorda, så skal vi faktisk få leve evig. Og derfor, som vi har sunget allerede, så kan vi si, død, hvor din brodd? Død, hvor din seier? For vi sørger ikke sånn som de som ikke har håp. Men som vi kan sørge. Og som vi kan savne. Men vi har et levende håp om en gjenforening. Vi har et troverdig håp om et evig liv. Men en ting den døden som avslutter vår tid på jorda. Det også dødskrefter som en del av våre liv. Og for noen av oss kanskje en tung del av vår hverdag. Det som mindre synlig enn sykdom og en gravstein. Men alt som ikke skaper liv fører til, eller har et snev av dødskrefter i seg. Misunnelse, sammenligning, grådighet, hat, eiesyke. Jesus sier i Lukas 12:15, ta dere i vare for all slags grådighet. For det ikke det en eier som gir liv, selv om en har overflod. Og både Romebrevet og Efeserbrevet snakker om disse dødskreftene, men kanskje mer betegnet som det jordiske i oss, det gamle mennesket, det som bare fører til elendighet. Og vi har alle vært borte i det. Hvordan en arbeidsplass kan bli helt ødelagt av baktalelse. Hvordan en familie kan gå til grunne når dødskreftene tar bolig og livet ikke får plass. Jesus har altså vunnet over dødskreften, og hvordan skal jeg merke det i mitt liv? Jeg som av og til kjenner at jeg liksom skumper borti, og ikke alle andres, men mest det som bor i mitt hjerte, som ikke fører til liv. Jesus har overvunnet sammenligninga. Han har overvunnet eiesyken, sjalusien, baktalinga. Ja, han har seiret over det jeg kjenner på kroppen, at jeg må kjempe imot. Og da tenker jeg, hvordan skal jeg ta imot den seieren? Hvordan skal jeg leve i den? Hvordan skal jeg merke at livet har seiret? Jeg født på ny til et levende håp. Jeg skal i bursdag i dag. Vi skal i karnevalbursdag. Det fin. Ser du hva jeg skal være? Tenkte jeg skulle varme opp litt her. Du ser at jeg har kledd meg ut, ikke sant? Og ha nåde med at denne samlingen litt tynn, men det likevel noe i det. Vet du, når du ble født på ny, så ble du en ny skapning. Du ble en del av en stamme, som av og til har et visst stammespråk, og noen ritualer, og litt rare ting vi gjør. Men det står i 2. Korinterne 5:17, at den som i Kristus en ny skapning. Det gamle borte, se det nye blitt til. Jeg blitt en ny skapning. Og det burde du se. Det burde andre legge merke til. Ja, vi burde faktisk skille oss litt ut, vi som nye skapninger. Og slapp av, jeg skal ikke innføre dette som nytt hodeplagg for alle oss som bekjenner oss til troen på Jesus. Men som et symbol på at vi nye skapninger, så tenker jeg at det burde merkes. Og så det ikke alltid jeg merker det. Jeg kjenner egentlig ikke så mye til det nå, men gjør jeg sånn, så bare oi, oi. For kanskje jeg på den arbeidsplassen som egentlig var veldig forgiftet av baktalelse, men den nye skapningen i meg reagerer på, vent litt, det jo dødskrefter, og jeg full av liv. Jeg kan ikke bli med på det. Og så kan jeg av og til merke det når jeg bare får så lyst på, når jeg ser alle de flotte interiørbloggene, eller nydelig stylet hjemme, og så får jeg bare lyst på mer, mer, mer. Jeg får lyst til å handle med en gang. Så plutselig får jeg øye på, nei. For jeg skal ikke gi meg hen til eiesyke, grådighet eller sammenligning. Det skal merkes at vi nye skapninger, dere. Du skal kunne se det på meg, og jeg skal kunne merke det. Så står det at Jesus skal ta bolig i meg, og så skal jeg bli mer og mer lik han. Så etter hvert så det som en helt selvsagt del av meg. Og først og fremst så skjer forvandlingen innenifra. Ikke sant? Det skjer noe i vår ånd, det skjer noe i vårt hjerte, men det helt ulogisk at folk ikke skal kunne se eller märke att vi är nya skapningar. Jag tror att den kampen som jag kämpar mot dödskrafterna, det är kampen som han segrar och som gör att jag måste vara tätt på honom. Jag måste huska vad som är liv, jag måste huska vad som är sant, jag måste huska vem jag är. Jag måste spegla mig i honom så att jag huskar att jag är en ny skapning. Och du skulle se det. Du skulle märka det. Och ge mig nåde, ge mig tid. Men du ska kunna se det. Du ska kunna märka det. Och hvis jag tänker att jag ska vara full av livskrafter, hvis jag ska märka segern över dödskrafterna, så känner jag hur innerligt avhängig jag är av han. Det är inte nog med en gång i uka. Det är inte nog med sån checkpunkter, men jag känner att själva min pust må bli Jesus Kristus, miskunne dig över mig. Jag må bara överge mig till han och så må jag fylla mig på av det som är hans sannhet och det som är av hans ånd. Och så är det ju alltid att det kommer liksom först i känslorna att det är en ny skapning. Så är det alltid kommer i känslorna först när jag ska välja liv och över döden, men det kommer ofta utifrån lydighet, erkännelse, öppna ögon. Paulus säger i Galaterbrevet 2:19, jag är korsfästad med Kristus. Jag lever inte längre själv, men Kristus lever i mig. Så det liv jag nu lever som människa av kött och blod, det lever jag i troen på Guds son som älskar mig och gav sig själv för mig. Jag förkastar inte Guds nåde. För hvis vi kan uppnå rättfärdighet för loven, då döde ju Kristus till ingen nytta. Nej, jag är avhängig av nåden. Det är inte för att finna på massa nya regler jag ska leva efter, men han lever i mig. Och när det står att Gud har fött oss på nytt ett levande hopp, så har någon av oss upplevelsen och erfaring av den dagen det skedde. Men andra ska känna att vet du, det har varit en process. Ja, jag är född på ny. Och så känner jag att jag stadig måste bli född på ny. Att jag stadig måste bara komma och omvända mig. Huska vem jag är. Så att du ser det. Så att jag märker det. Det står vidare då i första Peters brev om att vi har en arv. En arv som aldrig vissner och som inte kan skittnes till. Vi har en arv. Jag vet inte hur mycket du tänker på att du är arving. Eller på vad det är som är din arv. Med mänskliga ögon så är ju en arv det som blir efterlatt oss, mig eller dig, när någon dör och blir borta. Men denna arven är annorlunda för den väntar på oss en dag. Och den är inte istället för den som ägde den, men det är han. Alla Guds löfter har fått sitt ja och amen i Jesus Kristus. Och vi som tror på han, vi har fått del i Guds verklighet, Guds rike här och nu. Och så är det här och nu. Och så kommer det en dag. Så han har fullt ut utrustat oss till att vara Guds rikebärare, Guds kongssöner, kongsdöttere i vår tid, i vårt land. Och samtidigt så är inte detta allt, men det väntar oss en arv. Det är något som är enda rikare, enda härligare, enda helare. Och det är också så att Gud tänker, ah, det skulle du kanske ha haft nu, men jag väntar tills du kommer till mig. Nej, 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 vi har fått allt vi trenger för att leva här och nu. Men allikevel så står det, i Efeserna står det att det väntar oss en rik och härlig arv. Och vad är då denna arven? I Uppenbaringen 6:21 så säger onnen, jag vill ge den törste och dricka av kilden med livets vann som gave. Den som segrar ska få detta i arv och jag vill vara hans Gud och han ska vara min son. Vår arv är att vi ska bli helt och fullt genforent med vår far. Vi ska få låta leva en evighet med våra trossösken från andra delar av världen och inte minst generationer för oss. Jag har vuxit upp med salmeboka och ropte ut och vi sang mer om himlen för utan att jag ska höras ut som en gammal dame. Men en av sangerna som jag fortsatt kan nynna på, det är tänk för en jubel. Ja, tänk för en jubel när alla frälsta är berget i havn hemma i himlen. Kanske inte alla som kan den sangen längre. För du vet, vi är en sån här och nå generation. Både förkynnelsen och fokuset på himlen har varit mindre de sista åren. Och som samfund, och det är vi en del av, samfundet vårt, det är här och nå. Vi vill ha mest möjligt av livet och vi vill gärna ha liksom instant, momentant nytelse. Og det noe som kan være mer komfortabelt enn det andre, så velger vi det komfortable, og vi velger quick fix. Men himmelen, det som så langt fremme, og som vi kanskje har litt ulike bilder av hvor komfort og behagelig det har kanskje forsvunnet litt fra oss. Vi skal ha mest mulig ut av livet nå. Jeg husker når jeg som litt sånn halvdepressiv, mørk tenåring pugga dette bibelverset fra Filipperne. For meg livet Kristus, og døden en vinning. Jeg synes av og til det var litt tunge dager i min hormonelle pubertale livsfase. Og jeg var så dramatisk som bare tenåringsjenter kan være. Men jeg fikk med meg noen vers som Paulus skrev, eller som vi har fra han i Filipperne. Og hør her. For meg livet Kristus og døden en vinning. Men hvis det å bli i livet betyr at jeg kan gjøre et arbeid som bærer frukt, da vet jeg ikke hva jeg skal velge. Jeg kjenner meg trukket til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være sammen med Kristus, for det så mye, mye bedre. Men å bli i livet mer nødvendig for deres skyld. Paulus var ikke en sånn depressiv, suttrete tenåring når han skrev dette. Han hadde fått glimt av det vi en dag skal inn i. Han hadde skjønt at det å være med Kristus så mye, mye bedre. Og så var det likevel en brand på innsida som sier, men hvis jeg kan gjøre et arbeid som bærer frukt, da gjør jeg det for dere. Lengter du etter himmelen? Kjenner du deg trukket til begge sider? Eller tenker du at det blir kjedelig? En har sagt at himmelen, hvis det bare litt sånn som kirka og gudstjeneste så ikke jeg sånn veldig interessert i en evighet med det. 24-7 gudstjeneste. Ja. Eller du tenker at du skal sitte og spille harpe på en sky og få såre fingre i en hel evighet. Det blir kjedelig. Eller du lurer på om du må være med og synge i kor, for det ikke din greie. Himmelen liksom. Nei, vi får gjøre mest mulig av det her nå, så får vi ta det som det kommer. Men hør, himmelen ikke som en gudstjeneste som vi prøver å lage de her nede. Himmelen det fullkomne. Himmelen å få se Gud. Og de som allerede hos Gud, det står at de bare kaster seg ned. Og for hver gang de reiser seg og ser han, så bare kaster de seg ned igjen. Og beundrer og tilber og bare nyter å være med han. Det skal være en ny himmel og en ny jord, og du skal også være ny. Det skal ikke være preget av oss, det skal ikke være preget av jorda. Det skal bare være far, sønn og den hellige ånd. Alt som der av de. Det onde borte, det syke, det svakelige, det såre, alt det borte. Det bare gledestårer og jubelrop. Men det jo så langt fra vår fatteevne at vi prøver å lage oss noen bilder, og så kan det skape ulike forventninger i oss. Jeg leste Gullkorn fra barnemunn, og hva noen av barna tenker om himmelen. Jeg sa, nå det blitt ozonhull i himmelen, og det gjør gulvet til Gud ikke helt tett lenger. Det kan bli et problem. Jan sa, det mange i himmelen. Alle de som døde der, pluss Gud og Jesus og den dårlige ånde. Himmelen, tenk for en jubel. Der venter oss en arv som aldri kan visne eller bli skittnet til. Men den bare venter på oss. Kanskje har vi i vår kjappe hverdag, hvor vi skal ha momentant nytelse, godt av de lange linjer, og kjenne på forventninger og gleden til det som en gang kommer. Nå fortsetter guidingen gjennom kapitlet, og vi skal ned til vers 7. Troen deres blir prøvet. Ja, selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen som mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg. Ja, det var ikke så veldig oppmuntrende vers. Kanskje vi skal hoppe over de. Nei, troen må prøves, sier Peter. Hvordan blir vår tro prøvd? Kanskje du med en gang vet hva som din prøvelse. Hva det som din kamp. Hva det som hele tiden ditt hinder. Som du kjenner at, hadde jeg bare ikke. Hadde jeg bare sluppet. Og jeg skal forsøke å snakke litt generelt, og så kan det likevel være personlig for deg. Jeg tror at som folk i dette landet til denne tida, så en av de måtene vår tro blir prøvd, at den veldig ofte blir en veldig passiv tro. En observerende tilskuertro. Ja, for vi gode på det. Vi kan se på andres tro, høre de snakke om den, ja, se på at de praktiserer, og så kan vi sitte og liksom vurdere litt hvordan vi synes det gikk. Ja, vi kan også vurdere og måle andres tro. Åh, han har så sterk tro. Jeg har sånn svak tro. Jeg har tatt med meg en ting til i dag. Og det sånn treningsstrikk. Jeg fikk det her til jul av Stein Erik for noen år siden, for jeg sa jeg ønsket meg det. Og som dere ser, så det i emballasjen fortsatt. Men jeg har sett, det skikkelig bra sånn instruksjonsvideoer, som du kan se hvordan du kan bruke dette strikket. Ta det ut av eska, punkt nummer en. Og så det så greit, for du kan bare hekte med en sånn kabinkrok, så kan du hekte dette strikket overalt. Det jo flott for oss husmødre som bare kan gjøre det hjemme, for vi kommer jo ikke så mye ut. Så du har denne kroken, hekten, enten i en krok du har laget, eller på en knagg eller noe. Og så det liksom konseptet at du kan bli så sterk. Du kan si opp treningsabonnementet ditt på et eller annet studio, og så kan du bare bruke de her strikkene. Du kan få bedre balanse, du kan få sterke armmuskler. Det kan også være bra for deg som har litt stiv muskulatur. Du kan tøye og dra, til og med magemuskulaturen dere. Du kan ta sit-ups liksom med disse. Altså det helt utrolig hva det her strikket kan gjøre. Hvis du bruker det. Så jeg har hørt mye om de gode virkningene av dette strikket, og sett veldig lite til det. Det ikke strikket det noe i veien med, det vel? Jeg tror at troen må brukes. Vi kan høre mye fint om den, se videoer om den, og så kan den bli liksom litt på hylla oppe i en eske, kanskje, fordi du tenker at det for noen andre, eller fordi du ikke helt klar for å ta tak. Men det står i 2. Peters brev om hvilke muskler du kan få når troen blir brukt. Hør her, sett derfor all deres iver inn på å la troen føye sammen med et rett liv. Og det rette liv med innsikt, og innsikt med selvbeherskelse. Selvbeherskelse med utholdenhet. Utholdenheten med Guds frykt. Guds frykten med søskenkjærlighet. Og søskenkjærligheten med kjærlighet til alle. For dersom alt dette finnes hos dere og får vokse, da vil dere ikke være uvirksomme og uten frukt. Dere som kjenner vår Herre Jesus Kristus. Jeg må sette meg i situasjoner hvor jeg liksom får min tro litt prøvd. Og noen av oss kan kjenne at det så lett å ty til andre ting enn troen. Jeg tror at Gud forsørger meg, men det var veldig greit at jeg har den lønnsslippen, jeg har de sparepengene, og så ordner jeg meg liksom litt. Ikke bare backup, men det liksom det første jeg tyr til faktisk. Sånn at jeg kanskje ikke har så stort behov for å erfare eller ty til Gud som min forsørger i det økonomiske. Det der med å be for sykhet, det for noen andre, og jeg kan gjerne ta deg til han eller hun som gjør det, men jeg liksom ikke helt der. Jeg vet ikke om jeg har tro for å be for. Og så får jeg aldri øvd den muskelen, fordi jeg aldri våger å ta det trossteget. Troen må vokse, troen må få plass, og jeg tror at det så musklene våre, at de må brukes. Vi må bruke troen, og vi må sette oss i situasjoner som helt uten tvil kan bli litt ubehagelige, som strikktrening i begynnelsen. Før du merker at du får noen muskler, du merker noen frukter av troen, og hør, troen en gave. Det står at Jesus troens opphavsmann og fullender. Og så sier allikevel Nyttestamentet noe om at troen noe vi skal forvalte, noe vi skal bruke, noe vi skal se bli sterkere. Tim Keller, en pastor i New York, sa det sånn som dette. Vi frelst av tro, ikke voksende frukt. Men fruktløs tro vil aldri frelse deg. Virkelig tro vil uunngåelig føre til frukt. Så du skal kunne se at det en ny skapning. Du skal kunne merke trosmusklene mine. Og så har vi kanskje våre forskjellige styrker, områder hvor vi sterke på. Men så tenker jeg at kanskje det nettopp der hvor jeg ikke har utforsket og erfart Gud enda, at jeg trenger å ta det der steget inn. Og så elsker jeg historien. Jeg elsker at den ble med. Og mannen som ville at sønnen skulle bli helbredet. Så kommer Jesus, og så sier han, jeg tror, men hjelp meg i min vantro. Gud ser både vår tvil og vår vantro, men han ønsker også å gi oss troens gave, og ber oss om å forvalte den. I Lukas 8 så står en kjent lignelse, det såmannen, som sår i veldig ulikt jordsmonn. Kanskje har du hørt den, hvis ikke så anbefaler jeg å lese den i Lukas 8. Det Jesus som forteller den. Og jeg hadde lyst til å gå til vers 14, det Lukas 8, 14. Og disse såkorna, det da evangeliet, forkynnelsen om evangeliet, og troen som kan skapes av det. Det som falt blant tornebusker, de, vi, som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymring, rikdom og nytelser, så vi ikke bærer fullkommen frukt. Hva det som kan være med å stjele troen vår? Hva det som kan gjøre at vi blir passive tilskuere til andres tro, eller begynner å sammenligne dette? Jo, jeg tror at våre bekymringer, men også vår rikdom og nytelse, kan gjøre oss passive i forhold til vår egen tro. Ingen har lyst på bekymring, vi med meg? Ingen har lyst på bekymring, men rikdom og nytelse, yes, please. Hvordan kan noe som er egentlig så godt blir noe som også kan kvele troen min. Jeg tror det kan ta plass. Det kan ta plass i hjertet mitt, ta plass i tankene mine. Det kan begynne å prege fokuset mitt og prioriteringene mine. Og så kan jeg sakte, men sikkert kjenne at noen sånne trosmuskler visner litt. Gud bevarer oss. Og Gud hjelper oss til å ta de valgene i livet vårt som gjør at vi blir et godt jordsmonn. Det står det som avslutning på lignelsen, det den gode jorda. Det vi som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så vi utholdende og bærer frukt. Troen vår ment å synes. Den ment å bære frukt. Andre skal merke det, at vi en ny skapning med en tro. Og så trenger vi også Jesus til å være med å luke, til å ta vekk det som kan stjele frimodigheten vår og troen vår. Peter fortsetter i sitt kapittel om at vi kalt et hellig liv, som nye skapninger, med en tro som prøvd, men som også ender i en glede og en jubel som uten sidestykke. En glede som ikke kan rommes i ord, sier Peter i vers 8. Dere jubler og fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord, for dere når troens mål. Og hva troens mål? Det frelse for våre sjeler. Videre snakker han om profetene, som på grunn av at de hadde Guds ånd i seg, så liksom sku at det kom til å komme noe, det kom til å komme en messias, en frelse, en utfrielse. Og de gledet seg over det, selv om de ikke fikk oppleve det i sin livstid. Og så står det at vi skal spenne belte om livet. Kanskje han ville sagt, ta brodde på føttene. Trekk lua godt ned. Gå på. Vær beredt. Gå inn i din hverdag. Og la dere prege av han som elsker dere. Vi skal være hellige fordi han hellig. Og så står det at Gud ikke gjør forskjell på folk. Er ikke det deilig? Kanskje du syns det, men sannheten at Gud gjør ikke forskjell på folk. Du like viktig for ham, du like elsket av ham. Og så kommer det en såkalt Jesus-hymne. Og de har vi i noe av brevlitteraturen. Det sånne, for hvis du skal kjenne dem fort igjen, i de fleste bibeloversettelser, så de enten i kursiv, eller de står liksom litt ekstra av grensa. Og dette var lovprisninger av Jesus, som teologer mener at de kanskje også hadde satt melodi til, så var det deres nye lovsanger om Jesus. Og så det åpenbaring, det masse sannhet om hvem Jesus Og ifra vers 18, kanskje du skal lukke øya, og skal du få høre en Jesus-hymne. For jeg har lyst til at vi skal avslutte med det. Jesus. Hvis du kan ha Jesus på netthinna, i hjernebarken og hjerterota når du kommer ut herfra, så det både denne boka, men også Guds ånd, alltid leder oss til Jesus. Hør. Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene. Det var med Kristi, dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte. Han var bestemt til dette, før verdens grunnvoll ble lagt. Og for deres skyld er han nå blitt åpenbart nå ved tidens ende. Ved ham er dere kommet til tro på Gud, som reiste Kristus opp fra de døde og ga han herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud. Takk, Herre. I vår tro så setter vi vårt håp til deg. Og takk for at troen det er sikkerhet for det vi håper og visshet om det vi ikke ser. Og takk for at du gir oss troens gave, Herre. Og hvis vi ser smått på det lille vi har, så har du sagt at troen kan se ut som et lite sennepsfrø. Men når det vokser opp, så blir det et digert tre der fuglene slår rede. Herre, vil du vise oss hvordan det er vi trenger å bruke troen vår? Vil du komme og gi oss den gaven at vi får en frimodighet til både å bekjenne at vi tror på deg, men også til å leve det nye livet du har kalt oss til? Herre, la det merkes at vi er født på ny, at vi er nye skapninger. La det merkes på mer enn søndag mellom 11 og 1. Men Herre, la våre kolleger, la vår familie, la de vi bomper borti i en uke, la merke at det er noe med han, det er noe med henne. Ikke fordi vi er rare, eller fordi vi prøver å skille oss ut. Men i oss, Herre, så skal det strømme som kilder av levende vann. I oss så skal livet regjere, Herre. Og for de av oss som kjenner at det er mange arenaer hvor vi kjemper mot dødskreftene, så bare be om at den skal få lov til å sitte her i dag og bare ta til seg død. Hvor er din brodd død? Hvor er din seier? For livet er, har vunnet. Livet har overvunnet det onde. Og jeg ber deg for den som trenger det i dag, og bare få kjenne den der ekstra strømmen av liv. Påfyll energi i kampen mot det som stjeler så mye i livet dens. Og Herre, for de som kanskje kjemper mot sykdom, som kan kjenne helt konkret på dødskreftene, Herre, takk for at døden ikke har sitt siste ord. Men du har det siste ord. Og du er full av helbredelse, du er full av godhet, og du er full av nåde. Og Herre, vil du komme med liv, vil du komme med helbredelse, vil du komme med fornyelse, Herre. Helligånd, kom nå. Vi er her for deg. Og kanskje er det noen her som kjenner at de har lyst til å i dag bekjenne troen på deg, Jesus Kristus, som den oppstandende Herre og frelser. Så bare ber vi deg velsigne det valget. Og takk for at du har tatt oss ut av mørket og i ditt underfulle lys. Og hvis det er noen som gjør det i dag, Herre, så bare jubler vi sammen med himmelen over hjemkomster. Herre, vi bare sitter her. Og så er vi i ditt livsverksted, hvor du bare pøser på med liv. Du styrker de vaklende knær. Du retter ut de skjelvende fingrene, Herre. Kom og bare betjene oss nå. Kom, Helligånd.